Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde. Ovu sedmičnu emisiju uređuje i vodi Mirna Sadiković.
U ovo sedmičnom izdanju emisije objavljujemo zašto BH pravosuđe ne traži izručenje osuđenog za ratne zločine Novaka Đukića.
Sud Bosne i Hercegovine nedvosmisleno pokazuje da najveća odgovornost što je čovjek na slobodu na sudu Bosne i Hercegovine.
Ko je kriv za sporost procesuiranja osjetljivih predmeta ratnih zločina?
Opet ste sud dovezali u kontekst odgovornosti zašto nije procesuiran Naser Orić. Nama je došao taj predmet prije neki dan. Optužnica je potvrđena u zakonom propisanom roku. Što se istraga vodila 8 godina u tužilaštvu? To je pitanje za tužilaštvo, ne sud.
Bosanski jezik ukinut i u Srebrenici.
Šta god mi roditelji uradili, rekli, to ne pije vode.
Ratni veterani Republike Srpske protiv izdvajanja iz budžeta novca Karadžiću, Krajišniku i sličnima.
Pomislili da prvo treba da ih pozovemo na odgovornost za ratno profiterstvo, za privredni kriminal koji su u radu toliko rata.
Nakon uvodnog dijela u nastavku emisije poslušajte detalje i izveštaje naših reportera.
Pred licem pravde.
Novak Đukić, kojeg je sud Bosne i Hercegovine osudio na 20 godina zatvora zbog zločina na Tuzlanskoj kapiji, već godinu i po dana je na slobodi. Pravosuđe u Bosni i Hercegovini nije zatražilo da Đukić, koji je otišao u Srbiju, u toj zemlji prema sporazumu koji postoji, izdržava kaznu zatvora. Tuzlaci su ogorčeni, a u fondaciji Istina, pravda, pomirenje upozoravaju da je ovaj slučaj očit primjer odnosa pravosudnih institucija prema onima koji su činili ratne zločine. Priču ima Maja Nikolić.
Godina i pol je prošla od kada je Ustavni sud Bosne i Hercegovine oslobodio Novaka Đukića, osuđenog na 25 godina zatvora za ratni zločin na Tuzlanskoj kapiji. Sud ga je oslobodio krivnje jer mu nije suđeno prema zakonu iz SFRJ, koji je bio na snazi kada je zločin na kapiji počinjen. Sud Bosne i Hercegovine izrekao je novu presudu od 20 godina, ali nije nikada zatražio Đukićevo izručenje. U fondaciji Istina, pravda, pomirenje izričiti su da je odgovornost na sudu Bosne i Hercegovine. Sinan Alić, predsjednik fondacije.
Jer smo svjedoci jedne nenormalne situacije da pravosnažno osuđeni ratni zločinac je evo godinu dana na slobodi. Tražili smo odgovor na pitanje ko je odgovoran. Jednostavno, sud Bosne i Hercegovine nedvosmisleno pokazuje da najveća odgovornost što je čovjek na slobodu na sudu Bosne i Hercegovine.
I Vehid Šehić, predsjednik foruma građana Tuzla, ističe da je odgovornost na institucijama Bosne i Hercegovine.
Ali moramo biti svjesni činjenice da mnogi građani BH kao i Srbije imaju dvojno državljanstvo, da on ima državljanstvo Srbije. Sada je na potezu sudska vlast u Srbiji da li će donijeti nalog da general Đukić izdržava onu zatvorsku kaznu koju je dobio u Bosni i Hercegovini.
Kapija je za roditelje mladića i djevojaka tako ostala nekažnjen zločin, a cijeli slučaj koji se vodio pred sudom Bosne i Hercegovine završen kao politički proces. Zineta Hidanović, majka ubijenog Alema, kaže za naš program da se 20 godina borila za pravdu kako bi odgovorni za živote stradale mladosti na kapiji bili kažnjeni. A kada je pravdu dočekala, osuđeni ratni zločinac Novak Đukić pušten je na slobodu.
Ne znam koga sad da uhvate od onih ostali što su trebali uhvatiti. To meni više ništa ne znači. Jer oni su dokazali, ne samo sud BiH, nego i sud u Hagu. Svi su dokazali da se samo nagrađuju zločinci.
Kada je Novak Đukić otišao u Srbiju, navodno na liječenje, očekivalo se da će prvi put sporazum potpisan između Srbije i Bosne i Hercegovine pokazati zbog čega je i potpisan. A Srbija, iako je prema tom sporazumu bila obvezna, Đukića nikada nije procesuirala. Sinan Alić iz Fondacije Istina, pravda, pomirenje ističe...
Dakle, štite ga institucije države Srbije i troše novac za one eksperimente, za ono, one njihovo oficir, platno spisku 30. onog ocijeka pri generalštabu, tako dalje. Za ovakvim pravosuđem u ovoj zemlji, ja kao predsjednik fondacije ne vjerujem da će Novak Đukić otići u zatvor.
Vehid Šehić.
To je još uvijek pokazuje da ipak mi na našu prostoru gledamo selektivno, da pokušavamo koliko toliko realizirati odgovornost mnogih, i to rade svi, to ne radi samo jedna strana. Možda će negdje doći ta vremena gdje se zakon morati poštivati, gdje ćemo biti svi svjesni da onaj koji je osuđen za ratni zločin mora izdržati onu kaznu koju mu je sud odredio, ali koliko sam ja čuo, ovdje postoji i nekakva apelacija prema Evropskom sudu za ljudska prava i možda je to razlog zašto vlasti u Srbiji ne preduzimaju mjere da se konačno izvrši kazna koju je dobio u sudu Bosne i Hercegovine.
Za program Pred licem pravde, Maja Nikolić.
U nastavku poslušajte intervju sa predsjednicom suda Bosne i Hercegovine Međidom Kreso o reformi pravosuđa, referendumu u Republici Srpskoj, sporosti procesuiranja predmeta ratnih zločina u tužilaštvu Bosne i Hercegovine. Nedavno je u Briselu održan sastanak ministara pravde iz Bosne i Hercegovine i predstavnika Evropske komisije. Vi ste nakon sastanka iznijeli oštre ocjene da je strukturalni dijalog na taj način izvrgnut ruglu. Zašto mislite tako?
Državni ministar pravde, entitetski ministri pravde i predstavnik pravosudne komisije Brčkog distrikta potpisali su protokol u čijem tekstu se kaže da će se reforma zakona o sudovima razvijati na osnovu nacrta zakona koje je tog dana prezentiralo Ministarstvo pravde Republike Srpske. Postavlja se pitanje zbog čega Evropska komisija tog dana kada je predstavljen taj nacrt njega uzela kao osnovu na kojim će se razvijati dalje diskusija o budućem nacrtu zakona o sudovima. Zašto državni ministar pravde nije donio svoj nacrt zakona? Zašto je to prepustio entitetskom ministru pravde?
Zašto je po vama Evropska komisija dopustila da političari struku izostave iz ovog dijaloga?
Da su nasili na ucjene ovim najavljenim posljednjim referendumom. Sjetimo se prvog referenduma koji je na isti način najavljivan i dolaskom Lady Ashton ona je zaustavila taj referendum, ponula dijalog. Kako gospodin Dodik nije zadovoljan rezultatima tog dijaloga, on je posegnuo sa istim sredstvom ucjene. To je referendum. Mislim da referendum čak i da se održi nikakve posljedice ne bi proizveo pravne. I da se zaokruže oni odgovori koje gospodin Dodik očekuje, šta biste dobili? Pravno ništa. Da li ćete priznavati odluke suda ili tužilaštva? I ako bi građani zaokružili da ne bi, šta bi to proizvelo? Sud bi u tom slučaju posegnuo za svojim mehanizmom, a to je nepoštivanje odluka suda i tužilaštva. To je krivično djelo. Dakle, referendum ništa apsolutno ne bi donio ni promijenio.
Proteklih godina često smo čuli kritike na račun suda Bosne i Hercegovine i sporog procesuiranja predmeta ratnih zločina koje su uglavnom dolazile iz Republike Srpske. Šta je po vama osnovni razlog za to?
Ljudi ponekad ne prave razliku između suda i tužilaštva. Ja vas uvjeravam da mi nemamo ni jedan predmet koji se drži u ladici. Ni u ratnim zločinima, ni u organizovanom kriminalu, opštem kriminalu. Svi su oni u procesu. To što poneki predmet duže traje, to je pitanje složenosti predmeta, više lica, puno svjedoka i to je uglavnom razlog zbog čega predmet traje godinu ili dvije. Drugo je pitanje zašto tužilaštvo ne podiže više optužnica, zašto ne vodi više istraga.
Mnogi su spočitavali neblagovremeno reagiranje suda kada su u pitanju određeni predmeti, pa je tako optužnica, evo vidjeli smo, protiv Nasera Orića podignuta tek kada se zahuktala priča o referendumu u Republici Srpskoj, odnosno kada je dogovoren ovaj sastanak u Briselu. Smatrate li da je politika umiješala prste u ovu situaciju ili isto riječ o složenosti predmeta?
Opet ste sud dovezali u kontekst odgovornosti zašto nije procesuiran Naser Orić. Nama je došao taj predmet prije neki dan. Optužnica je potvrđena u zakonom propisanom roku. Što se istraga vodila 8 godina u tužilaštvu? To je pitanje za tužilaštvo, ne sud. I tu nema odgovornosti suda. Kao ni za druge istrage koje se godinama vode. Predmet Dudaković, Tuzlanska kolona, Dobrovoljačka itd. Tu sud nema apsolutno nikakve odgovornosti.
Da li smatrate da postoje određeni politički pritisci kada je u pitanju tužilaštvo Bosne i Hercegovine, jer evo i vas povezuju, iako nemate nikakve veze sa ovim dugotrajnim istragama?
Pa slušajte, ja imam svoje mišljenje o tome, ali mislim da je to pitanje za tužilaštvo i glavnog tužioca. Da li su pod političkom pritiskom? Oni to najbolje znaju.
Hvala vam puno na ovom razgovoru.
Hvala i vama lijepo.
Ovo je Radio Slobodna Evropa. Slušate emisiju Pred licem pravde,
koje prati sudske procese i druge aktivnosti u Haškom tribunalu i pravosuđu u regionu.
Pred licem pravde.
Nedostatak povjerenja u pravosudni sistem uticao je na odluke građana Kosova da li da budu zaštićeni svjedoci u pojedinim slučajevima, navedeno je u izvještaju Centra za istraživanje, dokumentaciju i publikaciju o temi zaštita svjedoka, informiše Amra Zineli.
Nedostatak povjerenja u pravosudni sistem uticao je na građane Kosova da budu zaštićeni svjedoci u pojedinim slučajevima. Rečeno je u izveštaju Centra za istraživanje, dokumentaciju i publikaciju na temu zaštita svjedoka u Republici Kosova. Besa Kabaši Rama iz ovog centra podsjetila da je zakon o zaštiti svjedoka izrađen 2011. godine, ali je stupio na snagu godinu dana kasnije, dok su se okolnosti za njegovo sprovođenje stvorile tek 2014. Nakon rata na Kosovu, zaštita svjedoka je bila pod odgovornošću međunarodnih organizacija, najpre UN misije UNMIK-a, a sada je pod Euleksom misije Evropske unije. Okončavanjem nagledanja kosovske nezavisnosti i same institucije Kosova će se suočiti s ovim izazovom. Besa Kabaši Ramaj navodi da ove institucije još uvek nemaju iskustva u toj oblasti. Zaštita svjedoka je ključna za postizanje tranzicionalne pravde nakon oružanog konflikta, kao što je slučaj Kosova. Bez pravosudnog sistema u kojem potencijalni svjedoci mogu bez straha svjedočiti za nešto što im se desilo ili nekome drugom, ne možemo imati vladavinu prava. Zato je zaštita svjedoka jako važna, rekla je ona. Direktor odeljenja za zaštitu svjedoka unutar policije Kosova Skender Rahmani međutim navodi kako Kosovo ima kapacitete da štiti svjedoke, ali ovo odeljenje nema ni jednog zaštićenog svjedoka zato što su takvi slučajevi pod Euleksom. Rahmani međutim ocenjuje da je problematično to što svjedoci oklevaju zbog nesigurnosti i straha da budu zaštićeni u slučajevima. Svjedoci su važan element u većini sudskih slučajeva, kao i za samo funkcionisanje pravosudnog sistema. Često oklevaju na tako nešto jer se plaše da ta njihova saradnja može ugroziti njihovu bezbednost i bezbednost članova porodice, kazuje Rahmani. Istraživanje ove organizacije pokazalo je da građani veruju policiji Kosova, ali ne i tužilaštvu i sudovima, premda to poverenje može biti glavni uzrok zašto ne žele da postanu zaštićeni svjedoci, istakla je Besa Kabaši Ramaj. Kosovo trenutno ima fond od 240.000 eura za zaštitu svjedoka. Kao takav on se smatra malim, ali organi za krivično gonjenje još uvek nemaju zaštićene svjedoke, tako da se taj fond koristi za potrebe samog odeljenja unutar policije. Zaštićeni svjedoci bit će važni prilikom rada specijalnog suda za ratne zločine po njegovom osnivanju. Obećano je da će se obezbediti najveći standardi bezbednosti svjedoka i krivičnog postupka, a oni će svjedočiti van Kosova, u zemlji koja bude ugostila ovaj specijalni sud. Bivši glavni tužitelj u ovom procesu, Clint Williamson, kazuje kako su se tokom njegove istrage pojavili aktivni napori da se utiče na svjedoke, nazivajući to najvećom pretnjom za vladavinu prava na Kosovu. On je istakao da lica umešana u nasilje i pretnje protiv svjedoka su oni koji izdaju budućnost Kosova. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Na haškom suđenju Ratku Mladiću ove sedmice svjedočio je Radovan Popović, snimatelj sa svadbe na kojoj je optuženi bio kum u vrijeme srebreničkih pogubljenja. Popović je kao svjedok odbrane potvrdio alibi optuženog tvrdeći da je general Mladić bio na svadbenom ručku u beogradskom restoranu Dva ribara. Izvještava Goran Jungvirt.
Haška optužba i obrana se inače slažu da je Mladić 14. srpnja 1995. godine otišao u Beograd na sastanke sa srbijanskim i stranim dužnosnicima, kao i kasnije na svadbu, no spore se oko toga je li optuženi komunicirao tijekom trodnevnog posjeta i dalje s glavnim štabom VRS-a i oficirima uključenim u masovna pogubljenja zarobljenih bošnjačkih dječaka i muškaraca iz Srebrenice. Haški tužitelj Peter McCloskey, koji smatra da je general Mladić nadzirao operaciju srebreničkih pogubljenja, podsjetio je na presretnute razgovore optuženog upravo u vrijeme kada je svjedok Popović ustvrdio da ga je snimao, riječima sudske prevoditeljice.
Sir, we have an intercepted conversation of...
Gospodine, mi imamo presretnuti razgovor u kome general Mladić prima izveštaj svog glavnog štaba u 4:15 popodne tog dana. To znači da je onda on bio na telefonu i u roku od par sati posle restorana i vremena kada je bio sa vama, također je na telefonu i pri tome ga je snimila video kamera nekih ljudi iz Kanade i u tom razgovoru on govori o vojnim pitanjima.
Tako nešto ja nisam video.
Svjedok obrane Popović je tvrdio da tijekom 3 sata boravka u restoranu general Mladić kao i on nisu napuštali prostoriju. Kako bi poljuljao priču svjedoka obrane, U unakrsnom ispitivanju tužitelj Meklovski je podsjetio Popovića na fotografiju na kojoj se vidi svadbeni stol i okupljeni sa čašama, pa ga je zanimalo nije li u nekom trenutku general Mladić napustio prostoriju kako bi bar otišao u toalet.
Sjetit ćete se verovatno da je general Mladić pušio i pio.
Da.
And sir, are you saying today in this...
Gospodine, da li vi danas u ovoj sudnici pod zakletvom hoćete da kažete da general Mladić niz kojih razloga nije se izvinio i udaljio, da li zbog toaleta ili bilo kog drugog razloga, tokom ta čitava tri sata?
Da.
And so I take it you didn't use the restroom either.
Pretpostavljam onda da ni vi niste išli u toalet.
Da.
Inače, sporna kazeta sa svadbe, koja bi zbog vremenskog koda mogla pokazati čija je priča točna, prema iskazu mladenaca ukradena je navodno iz njihove obiteljske kuće. Kako bi osporio vjerodostojnost iskaza svjedoka obrane, tužitelj je istaknuo i kako je Popović radio kao vojni novinar u generalštabu Vojske Srbije i Crne Gore, upitavši ga pritom i o njegovim saznanjima o pogubljenjima u Srebrenici.
Znam šta se tih dana u okolini Srebrenice događalo i znam da je veliki broj ljudi tamo stradao, ali se nisam se bavio istraživanjem detalja šta se tamo sve dogodilo, jer moj glavni urednik nije to tražio ni od mene, niti od drugih novinara. Mogao bih reći da je to bila tabu tema u to vrijeme. Sve to sam saznao mnogo kasnije. Nije to moj posao.
Suđenje generalu Mladiću za zločine VRS-a u Bosni i Hercegovini nastavit će se idući tjedan iskazom novih svjedoka obrane. Za emisiju Pred licem pravde, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa, program Pred licem pravde. O ratnim zločinima, tranzicijskoj pravdi, žrtvama.
Pred licem pravde.
Oko stotinu bivših pripadnika Vojske Republike Srpske mirnim protestima ispred zgrade Entitetske skupštine iskazali su ove sedmice svoje nezadovoljstvo inicijativom predsjednika tog bosansko-hercegovačkog entiteta Milorada Dodika da se članovima prvog saziva skupštine dodijeli mjesečna naknada od 1200 konvertibilnih maraka, odnosno 600 eura, zbog zasluga za stvaranje Republike Srpske, zabilježio Gojko Veselinović.
Dragan Čutković, bivši borac Vojske Republike Srpske, bio je pogođen nervnim gasom sarinom na Grahovskom ratištu, ali uprkos tome ne prima invalidninu jer mu je dva puta smanjivan nivo invaliditeta. Prema njegovom mišljenju, sramota je da borci ne dobijaju ništa, a prvi parlamentarci sve.
Svi su odlikovani, ne znam kojim ordenom, i sad na sve tu još 1200 maraka mjesečno.
Stojanka Kostić, borac prve kategorije, došla je da podrži svoje kolege. Kako kaže, od 49 maraka invalidnine ne može da preživi, a od posljedica rata su joj izvađena tri organa. Tri puta je morala komisiji da dokazuje invaliditet, pa se pita ko je ovdje lud.
Naša djeca su bez posla. Ja imam 68 godina i sad se okrećem, hoće li me neko zovnit, treba li kome da zaradim koji dinar, iako sam ostala bez zdrav.
Aco Prelić, predsjednik stranke socijalne sigurnosti boraca Republike Srpske, kaže da se članovi prvog saziva Narodne skupštine trebaju pozvati na odgovornost zbog svega što su radili tokom i nakon rata, a ne da im se dijele nagrade dok borci jednom godišnje dobiju 150 maraka boračkog dodatka.
Pomislim da prvo treba da ih pozovemo na odgovornost za ratno profiterstvo, za privredni kriminal koji su uradili tokom rata i za izdaju sopstvenog naroda.
Nakon sat vremena blokade saobraćajnice ispred zgrade Skupštine Republike Srpske, borci su se razišli, ali su obećali da će istrajati u svojim zahtjevima da se ova inicijativa ne usvoji u entitetskom parlamentu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Pred licem pravde. O tranzicijskoj pravdi, suđenjima, povratku i suživotu.
Umjesto kulture sjećanja, u Srbiji se predano radi na kulturi odbijanja, te stvara atmosfera obrazovna, naučna i kulturna za nove sukobe. Složili su se u toj ocjeni učesnici diskusije Srebrenica kultura sjećanja, koju su Fond za humanitarno pravo i Sense, Centar za tranzicijsku pravdu iz Pule, organizovali u Beogradu. Više informacija ima Miloš Teodorović.
Da, strah od novih sukoba, koji bi se oslanjali na iste ideološke uzroke koji su doveli do krvoprolića u 90. godinama, ne bi trebalo zanemarivati, pokazuje i to što su sećanja na tragična zbivanja i danas pod snažnim uticajem identitetskih pitanja. Upravo se u odnosu koji u Srbiji dominira u diskusijama o srebreničkom genocidu, to uočava, navodi direktorka Fonda za humanitarno pravo Sandra Orlović.
Šta će se desiti sa sećanjem na Srebrenicu i druge zločine kada naša generacija nestane? Hoće li narednoj generaciji opterećenost sećanjem na 90. nesvesno graditi nove prilike za sukobe i produbljivanje mržnje.
Reinterpretacija nedavne istorije zastupljena je u svim državama nastalim raspadom bivše Jugoslavije, a skopčana je sa pogledima na nedavnu prošlost baziranim na nacionalističkoj perspektivi, upozorava profesor Univerziteta u Kelnu Soren Kail. U državi kakva je Bosna i Hercegovina, mi ne vidimo širi zajednički stav o tome šta se dogodilo u ratu, ko je koga napao i zbog čega, o čemu se tu radilo. Imamo dominaciju nacionalističkog narativa. U Srbiji je to također narativ o srpskoj žrtvi i stalni konflikt sa tvrdnjama o Srbima kao počiniocima. Također, na Kosovu, kada se govori o oslobodilačkoj vojsci Kosova, isključivo kao o borcima za slobodu i oslobodiocima, otvaranje pitanja da su neki od njih optuženi za ratne zločine, ponovo je sukob sa dominantnim narativom. Slično je u Hrvatskoj, gde se ono što se dogodilo između 91. i 95. posmatra isključivo kao domovinski rat, bez spremnosti da se prizna da je hrvatska strana mogla da počini zločine, te da je mogla da bude uključena u vrlo problematična zbivanja, pogotovo ukoliko govorimo o ulozi hrvatske armije u Bosni. Nije prerano uvoditi činjenice o ratovima 90-ih, pa time je u Srebrenici u obrazovni proces, nadovezala se istoričarka Dubravka Stojanović.
Jugoslovenski ratovi su u sistem obrazovanja, ili tačnije u udžbenike istorije, ulazili dok su bili u toku. U Hrvatskoj su udžbenici istorije promenjeni 92. u Srbiji 93. u Bosni 94. Sećate se kakve su to bile godine? Jel vam se ne čini da su možda te države imale neke druge probleme nego da menjaju baš udžbenike istorije? I u te udžbenike istorije su kao poslednje ušle lekcije o ratu koji je bio u toku, koje se naravno nisu bavile prošlošću, kao što se često kultura sećanja ne bavi prošlošću, već su se bavile budućnošću, onim što će đaci koji imaju 10-11 godina te 93. misliti u buduće o tim ratu. Prema tome, sasvim beskrupulozno su države iskoristile svoje sisteme obrazovanja tada, čime sasvim otpada argument da to ne možemo danas, dakle ne iskoristiti naravno, nego da to ne može biti deo obrazovnog procesa danas.
Prošlost je u dijalogu sa sadašnjošću, istina o vremenu koje je prošlo, od neizrecive su koristi za sagledavanje onoga što se u ovom trenutku događa. Istoričarka Marijana Toma navodi nedavni primjer koji o tome izrazito jasno govori.
Pre nekoliko dana smo bili svjedoci toga da je vladajuća partija, jedna od vladajućih partija, u svoje redove uvrstila pravosnažno osuđenog ratnog zločinca Nikolu Šajnovića. I kome je prilikom tog čina predsjednik njegove stranke rekao da socijalistička partija Srbije smatra da on nije kriv, iako mi imamo pravosnažnu odluku Međunarodnog krivičnog tribunala u Hagu. Sa druge strane, ovakvo zvanično nepostojanje kulture sećanja samo otvara prostor za privatna sećanja.
Nepostojanje ujednačenog odnosa prema prošlosti usložnjava konfuziju i daljava Srbiju od ključnog momenta u kom će nove generacije postaviti pitanje svojim roditeljima šta ste radili kada su se zločini događali. Pozivajući se na nemačko iskustvo, Soren Kail ukazuje da je taj korak u nemačkom slučaju ima ključni efekat. This is a distinction between collective guilt. Nastala je razlika između shvatanja kolektivne krivice i kolektivne odgovornosti. Ja sam Nemac i nisam odgovoran za zločine počinjene u vreme nacističke Nemačke. Rođen sam prilično nakon što je nacistički režim oboren, ali ne mogu pobeći od odgovornosti koja proizlazi iz toga što sam Nemac, što sam deo nacije u čije ime je taj zločin počinjen. Ta razlika mi se čini ključnom za današnji Balkan i pogotovo za današnju Srbiju. Niko ne krivi srpsku naciju za ono što se dogodilo, ali mislim da je ideja da se to dogodilo u ime srpske nacije kao ideja kolektivne odgovornosti suštinska i, nažalost, nedovoljno prepoznata. Very, very weakly recognized. Tako složene procese država bi morala da pokrene kroz obrazovne sisteme, zbog čega je neophodno objasniti kako predavati učenicima istinu o genocidu u Srebrenici, podlači istoričarka Dubravka Stojanović. Kao efekat tog procesa proizaći će onaj ključni, dodaje ona.
To bi za mene bio, moram da kažem, prvi znak da je, recimo, Srbija napustila program koji je odveo u rat. Mi ne vidimo oko sebe da je taj program na bilo kom nivou državnom doveden u pitanje.
Rasprava rasprava čija smo fragmente preneli zamišljena je kao uvod u audio-vizualnu prezentaciju Istraga, rekonstrukcije i procesuiranje srebreničkih zločina iz jula 1995. pred Haškim tribunalom, koja je u ponedjeljak otvorena u Beogradskom centru za kulturnu dekontaminaciju. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
Bosanski jezik je ukinuti u Srebrenici. Povratnici kažu da im je to poruka da u Republici Srpskoj nisu dobrodošli jer njihova djeca ne mogu ostvariti pravo na učenje maternjeg jezika. Razmatraju i blokadu nastave u školi. Iz Srebrenice se javlja naš Sadik Salimović.
Zbog ukidanja naziva bosanski jezik roditelji su zabrinuti, ali ističu da je to politika za više nivoe vlasti, dok oni ostaju bespomoćni.
Moje dijete ide u školu u Srebrenici. Do sad nije bilo problema što se tiče jezika i nacionalne grupe i predmeta, međutim vidim sad da je usvojeno. Šta god mi roditelji uradili i rekli, to ne pije vode. Prije svega od naše vlade, odnosno u federalnom ministarstvu, pa i u ministarstvu Republike Srpske. Znači, ostavljeni smo od svih.
Uvođenje ovog termina jezik bošnjačkog naroda, znači u školu u Srebrenici, ovo je jedna posebna vrsta testa za nas povratnike, znači da znamo jednostavno na čemu smo. Znači, ovo je cijelo vrijeme za nas bila bitka biti ili ne biti.
Direktor prve osnovne škole Srebrenica, Dragi Jovanović, ističe da bosanski jezik još nije istisnut iz ove škole. Konačnu odluku donijeće školski odbor.
Mi smo u godišnjem programu rada unijeli onaj odrednicu za taj jezik kako je naloženo u opštem pregledu koji su izvršili savjetnici Republičkog zavoda i na osnovu nastavnog plana programa Republike Srpske. Znači, tako je unešeno u godišnji program rada škole, što ne znači da ukoliko dođe do nekih dogovora, sporazuma, neće biti ispravljeno. Ja sam postupio po ta dva akta, po jednoj preporuci koja mi je uputila na pravilnik o nastavnom planu programa Republike.
Prvi čovjek opštine Čamil Duraković najavu ukidanja bosanskog jezika u školi ovako komentariše.
Naša djeca neće ići u školu pod prisilom da ih neko tjera da uči neki jezik koji to s naše strane nije prihvaćeno. Mislim da ovdje međunarodna zajednica se duboko upustila puštanjem da se ovdje provode političko nasilje na nacionalnoj osnovi. Ovo je direktno vrijeđanje jednog konstitutivnog naroda. Mislim da će na Srebrenici ili polomiti zube ili će se ovdje neke stvari morati rješavati. Dakle, naši je djece negdje oko 65% u školi. U Srebrenici oni sigurno neće ići u školu.
Mogu se primijeniti i druge kontramjere kao odgovor na ukidanje bosanskog jezika u srebreničkoj školi, napominje Duraković.
Od početka prošlog mandata školskog odbora ministarstvo namjerno neće da dozvoli da se broj članova školskog odbora provede po zakonu i pravilnicima, to je da je trebalo biti 4 Bošnjaka, 3 Srbina. Nikad to do sad nismo imali, dakle to je jedna diskriminacija. Druga, kada je direktoru istekao mandat, trebao je Bošnjak da bude direktor, nije. Nakon toga je obećano da će sekretar biti Bošnjak, nije, dovedena je Srpkinja iz Bratunca i ovo je četvrti korak na kraju, dakle neće imati školu. To je doslovce nasilje, mi ga nećemo trpiti, a šta će biti posljedice vidjet ćemo, mi ćemo rješavati ostale stvari na nivou lokalne politike, tipa da ćemo prekinuti i mi sarađivati na nivou zamjenik načelnika, načelnici odjeljenja, tamo gdje Bošnjaci mogu da mijenjaju stvari, mi ćemo sve smijeniti, staviti Bošnjake i onda ćemo svi provoditi samovolj da vidimo gdje ćemo stići.
Za emisiju Pred licem pravde iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Slušate emisiju Pred licem pravde. Ratni zločini na prostoru bivše Jugoslavije.
Pred licem pravde.
To bi bilo sve što smo vam pripremili u ovo sedmičnoj emisiji Pred licem pravde. Podsjećamo emisiju, ali i niz drugih aktuelnih sadržaja možete poslušati i pročitati i na našoj internet stranici slobodnaevropa.org. Iz Sarajevskog studija pozdravljaju vas producent Enes Hrničić i urednica i voditeljica emisije Mirna Saliković.